Қадірлі оқушылар, сізге 2023 жылының 2-ші ярты жылдығында жазылған «Тауышлы китап» Қазан отлары журналының 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші сандарына көзәту тәқдим итәбез. Татар тіліндегі бұл журнал әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси журнал. Анда әдәби әсәрләр белән бергә тарихи һәм дини язмалар, публицистика, әдәби тәнкыйть мәкаләләре басылып килә. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар йылы уңайыннан Казан утлары журналы редакциясе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән каләм ияләре һәм мәктәп укучылары арасында «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» исемле әдәби бәйге игълан иткән иде. Бәйгегә килгән хикәя повестьларны журналда бастыру дәвам ителде. 7-нче санда Сания Әхмәтҗанованың «Сабыр сөю сагышы» повесте, Кәрим Кара, Әнисә Зәйнуллина, Наил Шәрифуллин, Әлфира Галиева хикәяләре укучыларга тәкъдим ителде. Журналыбыз «Кардәш халыклар әдәбияты» рубриксында «Балкар», «Ныгай», «Казах», «Башкырт» поэзиясе үрнәкләрен тәкъдим итте. Әминә Газаева, Бикә Кылыпчакова, Маралтай Ыбыраев һәм башка шагыйрьләрнең иҗаты белән таныштырды. Әдәби тәнкыйть рубриксында «Галимнәр» Фуат Галимуллин 7-нче санда, Рауил Рахмани 8-нче санда, Лейлә Дәүләтшина 9-нче санда һәм башкаларның язмалары белән танышырга мөмкин. 2023 ел республикабызда «Дастаннар йылы» дип игълан ителгән иде. Журналның 9-нче санында «Идегәй дастаны», ә 11-12-нче санда «Гыйсә улы Әмәт дастаннары» турында кызыклы язмалар бирелде. Шигырь яратучылар Илсияр Ихсанова 10-нче санда, Булат Ибраһим 10-нче санда, Зиннур Мансуров 7-нче санда, Рауил Фейзуллин 8-нче санда, Ләбип Лирун 9-нче санда һәм башка шагыйрьләрнең яңа шигырьләре белән таныша ала. 7-нче, 8-нче, 9-нче саннарда Рафис Кырбанның «Артык кешеләр» романы басылып, укучыларыбызны Салих Сәйдашев һәм аның иҗатташ дуслары тормышы белән таныштыра. Шулай ук Вахит Имамовның «Тилеке чишмәсе» 10-нче санда тарихи романы, Рауилә Шәйдуллина Муратның «Тау башында бүре бар» романнары 10-нче, 11-нче, 12-нче саннарда тәкъдим ителә.